.org.
Вы на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президент Еквадору Рафаэль Каррэа заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, які атрымаў статус уцекача і чыёй выдачы дамагаецца Менск. Цяпер гэты беларускі грамадзянін ужо больш за 70 дзён знаходзіцца ў турэмнай камеры, чакаючы вырашэння свайго лёсу. Ягоны адвакат заяўляе, што ў сябе на радзіме Баранкоў можа быць асуджаным на смерць паводле абвінавачэння ў здрадзе радзіме. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка.
Эквадорскі прэзідэнт Рафаэль Каррэа заявіў на прэсавай канферэнцыі, што ягонае слова ў справе экстрадыцыі ў Менск беларускага грамадзяніна Александра Баранкова будзе апошнім. «Мы адмаўляем любы замах на правы чалавека альбо пераслед паводле палітычных матываў», цытуе заяву Каррэа агенцтва «Франс Прэс». Намеснік міністра замежных справ Эквадору Марка Альбуя зазначыў, што ягоная краіна не выдае грамадзян, чыё жыццё знаходзіцца ў небяспецы, каму пагражае смяротнае пакаранне альбо пажыццёвае зняволенне. Адвакат Баранкова Фернанда Лара заявіў агенцтву «Франс Прэс», што рэжым Лукашэнкі хоча прымусіць Баранкова замаўчаць пасля таго, як той выявіў незаконную дзейнасць найвышэйшых службовых асобаў Беларусі. Разгляд справы Баранкова супаў з крызісам у адносінах Эквадору і Вялікабрытаніі за рашэнне афіцыйнага кіта надаць прытулак стваральніку Вікілікс Джуліану Асанжу. Аднак да прыняцця прэзідэнтам канчатковага рашэння лёс Баранкова павінна вызначыць найвышэйшая судовая інстанцыя краіны – Нацыянальны суд Эквадору. Паводле прэзідэнта Каррэа, як толькі суд выкажа сваё меркаванне адносна запыту ўладаў Беларусі, ён зможа ў тым выпадку, калі рашэнне аб экстрадыцыі будзе станоўчым, унесці ў яго змены або нават адмовіць у ёй.
Александр Баранкоў, былы капітан беларускай міліцыі, прыбыў у Эквадор у 2009 годзе, а пазней 30-гадоваму Баранкову быў дадзены статус уцекача. У сваім блогу Баранкоў зрабіў некалькі заяваў пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі і пра выпадкі карупцыі ў найбліжэйшым атачэнні Лукашэнкі і сярод яго сваякоў. З вами Радио Свобода. Мы уже поведомляли, які розгалас выклікала у Киргизии фото, зробленное белорусским активистом Михаилом Пашкевичем у центра Менску каля кавярни Грунвальд. Киргизские улады распознали на фото не только Жаныша Бакиева, брата сбеглого экс-президента, але и его спадорожников. Усе яны обвешчаныя у международный вышук. Что это за люди и у чим их обвинувачваюць, расскажа Ян Максимюк.
Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Кіргістану, на мінскіх здымках былі зафіксаваныя Джаныш Бакіеў, брат экс-прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева і былы старшыня службы дзяржаўнай аховы, Тахір Рысаліеў, былы намеснік службы дзяржаўнай аховы, і Рустам Сайдуев, блізкі сябар Максіма Бакіева, брата Курманбека Бакіева. Кіргізскія ўлады сцвярджаюць, што гэтыя тры асобы з'яўляюцца падазраванымі ў справе патройнага забойства ў Кіргістане у 2009 годзе. Менавіта забойства кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кіргістану Медета Садыркулова, кіроўцы Кубата Сулайманова і дырэктара Міжнароднага інстытуту стратэгічных даследаванняў Сергія Слепчанкі. Целы Садыркулова, Сулайманова і Слепчанкі былі знойдзеныя 13 сакавіка 2009 году у абгарэлай машыне маркі «Лексус». Вось што сказаў нашаму радыё намеснік міністра замежных справаў Кіргістану Аскар Бяшымаў у справе экстрадыцыі Джаныша Бакіева з Беларусі ў Кіргістан.
Мы выразили свою озабоченность и обеспокоенность, что человек, который обвиняется в убийстве граждан, обвиняется в организации убийства экс-руководителя администрации президента Садыркулова, чему свидетельствует множество показаний и проходящий судебный процесс, свободно находится на территории Республики Беларусь.
Садыркулов, який у свой час зрабил великий унесок во взмацнение улады Курманбека Бакиева, быў зняты з пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў студзені 2009 году. Пасля гэтага сталі пагаворваць пра тое, што ён адмовіўся ад прапанаванай яму пасады міністра замежных справаў ды пачаў аб'ядноўваць вакол сябе антыбакіеўскія апазыцыйныя сілы.
Дадам, што учора ў Бішкеку каля пасольства Беларусі прайшоў мітынг з патрабаваннем экстрадыцыі Жаныша Бакіева. Там сабраліся ў асноўным сваякі людзей, што загінулі падчас красавіцкіх падзеяў у Кіргістане, якія прывялі да бегства прэзідэнта. Яго брата Жаныша, што ўзначальваў службу дзяржаўнай аховы, абвінавачваюць таксама ў расстрэле дэманстрантаў. Ну а зараз пра тэмы «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Лукашэнка праводзіць свае так званыя выбары, каб паказаць свету, што ў нас нібыта таксама ёсць дэмакратыя. Але самі-то мы ведаем, што гэта не так. Дык чаму ў такім разе ўдзельнічаем у падмане? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце крыху пазней, ну а ў нас на чарзе тэма выбараў. Сёння 23 жніўня завяршылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты парламента. Цэнтр выбаркам і незалежныя назіральнікі пакуль не агучваюць канкрэтныя лічбы. Аднак, ацэньваючы папярэднія вынікі, прадстаўнікі апазіцыі заяўляюць, што ў цэлым сітуацыя не памянялася ў параўнанні з мінулымі выбарамі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ад партыі БНФ зарэгістравана 30 кандыдатаў дэпутаты з 33 вылучаных з'ездам. Кандыдатамі сталі старшыня партыі Расія Янукевіч і яго намеснікі Рыгор Кастусёў і Александр Стальцоў. Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, у працэнтных адносінах сітуацыя падобная да папярэдніх выбарчых кампаній.
Ладу ўсё распрацавана, на аўтамаце праводзяцца выбары, на аўтамаце праводзіцца рэгістрацыя, на аўтамаце будуць абвешчаны і вынікі галасавання. Машына ўжо адпрацавана такой ступені, што ўлады нават не зацягаюць сябе сімптомамі. Все робится по старой схеме. Шансов потрапить в парламент, мяркуем, что у нас нема однозначно, потому что по всех округах есть провладные кандидаты, которые включены в спис и зацвержены керівництвом країни, и однозначно они станут депутатами.
Серед зарегистрированных кандидатов были депутаты Палаты представников Валерий Фролов и Владимир Новосяд. Генерал Фролов вылучался от БСДП «Громада», от якої зарегистровано 11 кандидатов.
Когда идет человек от партии, то достаточно сложно прицепиться. Я считаю, что это политический процесс. Процесс и политики в нем должны участвовать. Какой он и есть, такой и есть. Значит, такая ситуация в стране, остальное не зависит от кандидатов.
Партия «Справедливый свет» мая 27 зарегистрированных кандидатов с 32. Иосиф Матьйон у Вялейцы снял свою кандидатуру одразу после регистрации, спаславшись на тиск с боку уладов на его семью и родных. Усё отбывалось, як завсёды, лечит лидер партии Сергей Калякин.
Великий отсел по регистрации, но коли проанализовать якостный состав, то наибольш моцных и конкурентоздольных кандидатов влада выкреслилась. И она, ведая об тем, что перемогчи яны урад си могут у конкурентной борьбе, тому яны страхуются и наибольш моцных выкресливают. У них еще есть моцный резерв, это подлик голосов, и там можно скорректовать еще остальное. Никаких нечеканностей не отбылося. Ты, кто казал про всякие там фракции генерала Зайцева и прочее, якія пазіцыі будуць зарэгістраваны, нічога гэтага не адбылося, потому што ўсіх, каго туды запісвалі, ўсіх улада не зарэгістравала, і таму гэта ўсё было проста неабгрунтованая хлусня.
Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка, тыя, хто лічыць, што беспадстаўна адмоўлена ў рэгістрацыі, могуць цягам трох дзён падаць адмысловую заяву ў ЦВК. Апазіцыянеры збіраюцца абскардзіць вынікі рэгістрацыі. Сярод іх і лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Улада не гатовая да таго, каб допустить наявные статусные оппозиции полного островка демократии в парламенте. И улада не отчувая потребы в этом. Потому что, коли казать про относины с Заходом, то Заходу они будут продавать зараз вызволение политвязню. А оппозицию в парламенте они хотят продавать на наступных парламентских выборах. Тому просто им это сегодня не потребно. Нема дивидендов. Они все разумеют, как гандаль.
Громадянская компания «Говори правду» поводле лидера Владимира Някляева мерковала подтримать Мілінкевіча. Поводле Някляева ніхто асабліва не чакаў, што падчас гэтай кампаніі ўлады пойдуць на нейкія змены.
Режим не збіраецца мяняць устаноўленыя ім правілы правядзення выбараў і займаецца селекцыяй так званых будучых дэпутатаў, так званы парламент. Вось на гэтай стадыі рэгістрацыі кандыдатаў зроблена палову справы. Вот у нас адсечаныя на палову 25 у нас было, 12 чалавек не зарэгістраваныя, па Мінску практычна не засяляныя ўсе, і астатнія будуць выключаныя на наступным выбарчай кампаніі.
Гаварыў Уладзімір Някляеў. А зараз некалькі водгукаў на нерэгістрацыю Александра Мілінкевіча.
Я так и думала, что нечто придумают для Миленкевича. Чего он полез в это болото? Им не потребны этот конкурент. Они давно уже запланировали пожизненно.
Поважанный господар Миленкевич, мы это все ведаем и прошли. Вас неправильно, як кажуть, отсунули. Он грамотный, одукованный, высшей культуры политик. Он для народа и обранный народом. Вот так одогнать за какой-то сотки кусочка земли. Это просто причина. Миленкевич потребен народу и его праца. Коли вы хотите, каб мы жили заможно и для своей родимы, только Миленкевич, только Миленкевич дасть нам працу, дасть нам житё, и будут скасованы здеки над народом. Кольки можно молчать.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Президент Эквадору Рафаэль Каэра заявил, что может отмовить у экстрадиции былого белорусского милицианта Александра Баранкова, выдачи якого добивается Минск. Милиция Киргизстану распознала на здымках з Менску Жаныша Бакиева и его спадорожников, которые находятся у международным вышуку. Сегодня завершается регистрация кандидатов у депутаты. Оппозиция подличивает страты и говорит про отпрацованный сценар. Некоторые обскарживают отмовы регистрации у ЦВК. Напередодні суду над лідером «Молодого фронту» з Дмитром Дашкевичем, його намісника Миколая Демиденко покарали 7 сутками арешту, нібито за лаянку. Інвалід-вазочник з Бобруйську Сергій Мацкевич отсудив у дорожної служби 2 мільйони рублів за падіння на вулиці. Протягнем виборчую тему. Поводле попередніх звісток, многі опозиційні вилученці, які збираються скласти конкуренцію проуладним кандидатам, отримають посвідчення кандидатів. У той же час некоторым відомим особам з ліку опозиційних лідерів виборчої комісії відмовили. На Гомельщині кругової комісії зареєстрували кандидатами у депутати усіх представників об'єднаної громадянської партії, партії «Лєвих справедливий світ», а так само партії БНФ. Але відмовили, наприклад, активісту кампанії «Говори правду». Подробязності удакладняє Володимир Глот.
Гэту адметнасць цяперашняга этапу выбару ў рэгіёне каментуе старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у палату прадстаўнікоў Васіль Палякоў.
Улада на дадзеным этапе зацікаўленая ў тым, каб паказаць, што ёсць апазіцыя, якая ўдзельнічае, потым, хутчэй за ўсё, гэта будзе падавацца так, што ну, ось, пабачылі, што ніякіх шансаў, па гэтаму паздымаліся, ну, відаць, такую тактыку яны абралі.
У агульнай тактыцы, аднак, ёсць істотныя нюансы, характэрныя для особных округов. У Рогачове, до прикладу, округовая выборчая комиссия номер 45, якую очольвая наместник старшини райвыконкаму по идеологии Василь Корольчук, отмовила у регистрации активисту компании «Говори правду» Денису Дашкевичу.
Сказали, что мы просто наваливали 1000 подписов, а из их соправданных только 50. Вельми брудно то, что сбылось. По-простому я хотелось кому-нибудь там райконками просто набить морду. Нервы не вытрымливали там. Я уже хотел милицию выкликать, бо я уже там просто не вытрымливал. Ничего там ніхто не показывало, тому что была вельми напруженная атмосфера.
Апошнім часам Денис Дашкевич ладзе ў горадзе шэраг грамадскіх акцыяў. У прыватнасці завяртання ў Ругачоў рэспубліканскіх дажынак 2013 і стаў заўважнай асобай. Як патэнцыйнага канкурэнта яго і спынілі на першым этапе выбару. Дашкевич, аднак, не збіраецца аспрэчваць рашэнне акруговай камісіі, бо не бачыць у гэтым сэнсу. Будзе займацца іншым.
У Ругачове зараз буду таксама новай кампаніі, мы таксама будзем займацца далейшай нашай працы. Мы будзем заклікаць людзей не ісці на гэты выбар. Гэта не выбар, гэта фікцыя. Ну што гэта за выбары? Там некі там гомельскі кандыдат лезе, ён там крышыць то, што я не хачу влазіць у рагашоўскія праблемы. Мы гэта будзем даносіць людзям. Як гэта так? Ты па рагашоў балатуешся, але ты не хочаш там ведаць нашу праблему.
На Гомельщині ёсць ужо першае зняццё зарэгістраванага кандыдата. Гомельскі грамадскі актывіст сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Кацора адмовіўся быць кандыдатам у палату прадстаўнікоў па гомельскай прамысловай выбарчай акрузе нумар 35. Паводле словаў Кацоры, ён перадаў у камісію заяву, што не будзе далей удзельнічаць у так званых выбарах, паколькі ў турмах застаюцца паледзняволеныя і ніводзін з 30 вылучэнцаў АГП не ўключаны ў акрузе ва участковай камісіі. Лічу, заявіў Карцора, што прыйшоў час выконваць абяцанне, здымацца з выбараў, калі не выкананыя папярэдня агучаныя умовы. Ну, а зараз рэпартаж з Баранавіча ў прыватнасці пра тое, чаму там не дапусцілі да ўдзелу ў выбарчай кампаніі Александра Галькевіча, урача хуткай дапамогі.
Сябра партыі «Справядлівы свет» Александра Галькевіча знялі з выбараў за тое, што ён падаў няправільную дэкларацыю аб прыбытках. Александр Галькевіч – урач хуткай дапамогі ў Баранавічах. Ён – дзейсны дэпутат гарсавету. Спадар кажа, што рашэнне аб нерэгістрацыі стала для яго поўнай нечаканасцю.
Я пачытаў, што надо падаць дэкларацыю аб доход за последнія 12 месяцев. Палавіна з таго года, калі прыдралі, аказ, надо падаць просто 2011 год.
Акрамя таго, у дэкларацыі, якую спадар Галькевіч падаў у камісію, выявілася, што не ўпісаны быў ганарар, які яму пералічылі за публікацыю аповесцяў.
100 тысяч за одну книжку, 50 или другую. Они вот когда придрали, что я хотел обмануть их там, или не знаю, нажиться, я не знаю, что я из оппозиции, они делают все, чтобы меня не пропустить.
Спадар Галькевіч кажа, что зараз вырашает, и будет обскарживать регистрацию. Активисты Рыгора Грыка так само не зарегистрировали на этой окрузе за выявленных нібыта несапраўдных подпісаў. Адмовілі ў рэгістрацыі і незалежнаму кандыдату, прадпрымальніку Дмітрыю Аўгусту.
Ну, а зараз пра тое, што будуць рабіць зарэгістраваныя кандыдаты. 35 кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, у тым ліку старшыня Анатоль Лябецька, ганаровы старшыня прафесар Станіслаў Багданкевіч, вядомы рэжысёр Юрый Хашчавацкі паспяхова прайшлі рэгістрацыю. 30 вылучэнцаў ад партыі БНФ таксама сталі кандыдатамі ў дэпутаты, у тым ліку старшыня Алексей Янукевіч, экс-кандыдат у прэзідэнта Рыгор Кастусёў. Ці збіраюцца яны ўдзельнічаць у перадвыбарах агітацыі, якія наступствы могуць быць у выпадку зняцця партыйных кандыдатаў напярэдадні выбараў. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька лічыць, што ў партыі вельмі ясная і непарушная пазіцыя. Яны па-ранейшаму выстаўляюць тры ўмовы, якія дадуць ім магчымасць удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Першая – гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, другая – уключэнне сяброў партыі ў круговыя і участковыя камісіі, і трэцяя – адмена альбо жорсткая рэгламентацыя датэрміновага галасавання. Пасля 15 верасня АГП будзе здымаць з выбарчай гонкі сваіх спікераў. Што да зняцця кандыдатаў ад партыі БНФ непасрэдна перад выбарам, старшыня партыі Алексей Янукевіч кажа.
З вялікай долі верагоднасці можна так гэта казаць.
Але падчас выбарчай кампаніі кандыдаты партыі БНФ маюць намер актыўна працаваць.
Будзем сустракацца з людзьмі, будзем распаўсюджваць інфармацыйныя матэрыялы, будзем выступаць па тэлебачанні, нашы кандыдаты пішуць заяўкі на ўдзел у тэледэбатах, будзем друкаваць праграмы ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, то есть поўнай праграме гэтую дазволеную магчымасць агітацыі мы будзем выкарыстоўваць.
Рэгістрацыя 35 сяброў партыі АГП таксама будзе выкарыстаная, каб данесці да людзей, што Александр Лукашэнка і ягоная сістэма – гэта тупік. І выйсці з тупіка – гэта свабодныя сумленныя выбары. Абавязкова выкарыстаюць спікеры АГП і магчымасць выступаў у тэле- і радыёэфіры, запэўнівае Анатоль Лябецька.
Я спадзяюся, што гэтыя выступы прагучацца. Не выключаем, што можа быць цэнзура альбо частковая, альбо поўная. Тады мы будзем апеляваць да незалежных сродкаў масавай інфармацыі, да інтэрнэт-прасторы, да сацыяльных сетак, і нашы выступы ўсё роўна пойдуць пад грыфам забаронена, цэнзура. Я думаю, што нейкую хвалю дадатковай цікавасці мы атрымаем.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч разумее, што за зняцце перад самімі выбарамі могуць быць сур'ёзныя наступствы. Таму ў партыі ёсць прапановы.
Мы рэкамендуем нашым кандыдатам не выкарыстоўваць сродкі бюджэтныя ад выбарчай камісіі на выраб агітацыйных матэрыялаў, а афармляць матэрыялы праз стварэнне фондаў кандыдатаў і праз ахвяраванне грамадзянаў. Што тычыцца тэлеэфіру, то і ў выбарчым кодэксе, і ў пастановах цэнтральнай выбарчай камісіі напісана ясна, што гэта прадастаўляецца бясплатна.
Сустаршыня кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Валянцін Стэфановіч не стаў каментаваць намеры некаторых палітычных партыяў зняцца з дыстанцыі перад выбарамі.
Рашэнне партыі мы будзем сачыць далей, як будуць разгортвацца падзеі.
надеи, что будет после того, как они сдымутся, это самое цікавое питание. Ці будуть им иски вменять потом за то, что на них потратили гроши на компанию агитацину. А я думаю, что у комиссии признают причины, по яким они знялись, конечно же, неповажными. И таких упадков в кодексе написано, что кандидат альбо субъект, який вылучал кандидата, вызнял их, потом повинны будут выплатить назад все сроки, які были потрачены на агитацию. Я время опасаюсь, что партии могут тримать вельми великие иски потом.
Каже Валентин Стефанович. Пачаць агітацыйную кампанію кандыдат можа з дня рэгістрацыі. Ён мае права на бюджэтныя сродкі вырабіць агітацыйную друкаваную прадукцыю, выступіць на тэлебачанні і радыё, надрукаваць перадвыбарчую праграму. Пры згодзе некалькіх кандыдатаў дэпутаты, якія балятуюцца па адной акрузе, арганізуюцца дэбаты. Зараз наша пытанне, ці ведаеце вы свайго цяперашняга дэпутата палаты прадстаўнікоў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Да эта палата, кто их знает вообще? Да никто не знает тут в этой палате. Я, конечно, не знаю и знать не хочу. А кого там посадят? Все, кто прогнется хорошо, все будет выполнять, что скажешь. Что там голосовать? Я за бойкот.
Честно говоря, я не знаю этого депутата, я никогда не обращалась.
Лихачев Владимир Ильич был, а теперь не знаю.
Не знаю, а кто у нас депутат? Ну, фестиваля.
Ни за что голосовать не буду и не голосовала. И на собраниях, на встречах выступала и критиковала, и он не умеет себя вести, не умеет нормально даже разговаривать со своими избирателями. Это Шачко такое.
Нет, не знаю депутата. Не голосовал в прошлый раз.
Ну нет, потому что он во дворе Крестьянская 40, там мусор стоит, не вывозится по два дня. Чья это работа? Домоуправление? И домоуправление его.
Не знаю, кто он и что он, и за кого голосовать.
Встречи не было и нигде никакой информации.
Мы депутата не знаем, как он будет то за нас беспокоиться, какие дела он делал, решал. Выборы мы не знаем, за кого мы голосуем. Что они делают? Вот я хочу в госпиталь лечить на реабилитацию, никто мне не поможет. И что я буду голосовать?
Сегодняшнее радио опытание у Гомелі.
Якой была паэтка Яўгеніі Янішчыц у дзяцінстве? Як успамінаюць яе аднавяскоўцы? Што адбывалася з паэткай напярэдадні яе загадкавай смерці? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на радзіму паэткі ў вёску Руску, што пад Пінскам.
Подорожные нотатки из метро Бартосика с Пиншины у нашей вечеровой программе. С вами Радио Свобода. Намеснік старшыні маладога фронту Мікалай Дзіміденка пакараны 7 суткамі арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на прыпынку грамадскага транспарту. Упершыню супраць актывіста ў судзе сведчылі не толькі міліцыянты, але і выпадковы сведка. Перадае Олег Груздзіловіч.
7 суток арышту присудил Миколу Демиденко судья Фрунзенского районного суда Дмитрий Лукашевич поводле обвинувачивания у нецензурной лаянцы у громадским местцы. Поводле сведок амаповцев Виктора Жарского и Юрия Ажигова 22 жнивня о половину другую годину дня Миколай Демиденко на припынку громадского транспорту на улице Бельского Менску брыдко словил на адрес Минаков, размахал руками и в уголе поводил себе неадекватно. У приватности на заувагу небыто адреговал лаянкой уже на адрес сведок. Сами амаповцы поводле их словов и шли по улице от знакомых, а почувши лаянку, вырешили вмешаться. У Виктора Жарского оказался под рукой номер телефона знакомого милиционера Струнинского отдела милиции, якому яны позвонили, и той забеспечил службовый автотранспорт для транспортировки порушальника у изоляторного окрестина. Назиральники за судовым поседжем означают, что хиба у першиню, кроме милициантов, вину политического активиста в случайном хулиганстве засвечил просто минак. Беспрацовный Борис Рыков подтвердил, что чул с вуснув Демиденки нецензурную лаянку, коли стоял на припынку. При этом сведка не змог адказаць на шэраг пытанняў адваката пра абставіны здарэння. Не памятаў, колькі чалавек было на прыпынку, ці спыняўся там транспарт і адкуль прыйшлі міліцыянты. Суддзя Лукашэвіч адхіліў усе хадайніцтвы Дзімдзенкі і ягонага адваката, якія былі накіраваныя на высвятленне абставінаў інцыдэнту, аб звароце ва ўправу гарадскога транспарту і ў міліцэйскую частку, дзе служыць амапаўцы. Такі ж лёс напаткаў і просьбу выслухаць святара царквы, якую наведвае вернік Дзімдзенка. Мікалай даводзіў, што не ўжывае нецэнзурную лаянку, і гэта можа пацвердзіць ягоны святар. Назиральник за процессом Паулина Колтович означила, что по воле показаний сведок милициантов разными были колькость присутных на припынку людей и час, тягом якого отбывался инцидент.
Что
тычыцца сведкі, які беспрацоўны, ён выглядаў таксама даволі такі дзіўна, мне падалося, што гэта спіты ўжо чалавек, можа быць, я памыляюся. Бачна, што ён як бы не так даўно, можа быць, уключыўся ў справу казаць хлусню на судзе, у яго заняты рукі. І, канешне, усе яны, усе ў трох давалі даволі такія супярэчлівыя паказанні, што тычыцца нейкіх дробязяў. Я не заўважыла, каб яны неяк шкадавалі пра свае учынкі, нічога такога не было напісана на іхнім твары.
У перапынку сябры здолелі перадаць Мікалаю Дзебідзенку рэчы, якія яму спатрэбяцца на Крэсціна. Гэта будзе ўжо трэцяя ці чацвёртая адседка актывіста толькі ў гэтым годзе. Мікалай сказаў, што сам ужо не памятае, колькі раз яму давялося адбываць на Крэсціна. Апошнім разам у траўні Мікалая Дзебідзенку з ізалятара клалі ў шпіталь з-за рэзкага пагаршэння здароўя.
Департамент па грамадзянстве і міграцыі выключыў афіцыйнага прадстаўніка тэлеканалу Белсат у Беларусі Міхася Янчука з базы невыязных.
Сёння я патэлефанаваў у міністэрства ўнутраных справаў і мяне запрасілі на 14:30, каб атрымаць копію даведкі, што я выпісаны са спіску невыязных. Тэхнічны збой, канешне ж. Я што тэксту даведкі не бачыў, са мной размаўляў спадар Грыб Міхаіл Алексеевіч, здаецца, намеснік кіраўніка дэпартаменту міграцыі. І ён паведаміў мне, што па вашаму делу рашэнне прынята, можаце получыць копію справкі. Я думаю, што гэта, канешне, крок наперад у параўнанні з тым станам, што быў, але ўжо ведаючы прэцэдэнты таго, што людзі з гэтага спісу тэхнічных збояў зноў уключаюцца ў спісы невыязных, гэтым разам ужо па лініі камітэту дзяржаўнай бяспекі, гэта азначае, што ў нас краіна тэхнічных збояў нейкая.
Па-ранейшаму застаюцца ў спісе грамадзян, якім забаронены выезд за межы Беларусі, яшчэ два журналісты. Шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і прэсавы сакратар Андрэя Саннікава на прэзідэнцкіх выбарах Александр Атрошчанкаў.
Сейчас звертался прикладно месяца два тому отдел по громадянству и миграции. Мне сказали, что они близны. Причина того штрафа Орша, коли нас с Калякиным Либийском сняли с терника. Ну, конечно, это было абсолютно незаконно, потому что ну, присуд был, например, поздно вечером, уже на утро я был в писе невыездных.
Таким чином, как высветлил Александр Атрошенко, причиной уключения его у спис невыездных стал малый штраф, на обскарджение якого у него не было 10 суток. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Каэра заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога дабіваецца Менск. Міліцыя Кіргістану распазнала на здымках з Менску жаныша Бакіева і яго спадарожнікаў, якія знаходзяцца ў міжнародным вышуку. Сёння завершаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыя падлічвае страты і гаворыць пра адпрацаваны сцэнар. Некаторыя абскарджваюць адмовы рэгістрацыі ў ЦВК. Напярэдадні суду над лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам, яго намесніка Мікалая Дзімідзенку, пакаралі 7 суткамі арышту, нібыта за лаянку. Інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергей Мацкевіч адсудзіў у дарожнай службы 2 мільёны рублёў за падзенне на вуліцы.